Jeg frykter ikke svenske tilstander. Vi har svenske tilstander. Det må skje en radikal endring I norsk skole. Jeg vil heller ha økte forsvarsutgifter enn å sende milliarder ut I Nordsjøen til å bygge havvindmøller. Jeg synes sosialdemokratiet den beste oppfinnelsen I dette, eller I forrige århundre.
Holder du munnen, gamle?
Ja. Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Anders Magnus, prisbelønt journalist som satte fokus på svenske tilstander I Norge. Nå spaltist I Nettavisen.
Helt aktuell fordi at to herrer på venstresiden, Magnus Marsdal og Mimi Kristiansson, hadde en hel podcast hvor de raljerte med Anders Magnus. Og du var ikke invitert, men hva ville du ha sagt hvis du hadde vært der?
Jeg ville ha argumentert for mitt syn, rolig og saklig, tror jeg. Helst med litt humor, kanskje. Jeg hadde jo trodd at disse to guttene skulle være litt humoristiske og kanskje også være litt enige med meg. Fordi jeg tror egentlig det mange på venstresiden som ganske enige I det jeg sier om at islam en faktor I det vi ser nå med tvangsekteskap og æresvold. Og jeg tror egentlig de enige I det også. Så hvorfor de skulle skjelle meg ut I 20 minutter, det skjønner jeg ikke helt. Det var ikke hele programmet da. Det skal de ha. De hadde også med to saklige innslag med Sara Gaulin og Shakel Rehman. Og det var visst veldig bra. Men nå har jeg fått en beklagelse fra Magnus Marsdal, særlig fordi at han var så barnslig, som jeg sa, og kalte meg en aldrende herre.
Ja, men du jo det.
Ja, jeg jo det. Det jo det, og det jo ikke noe mot å bli kalt det, men det har ingenting med saken å gjøre. Men, altså, aldrende herre må også få lov med en ting.
Men det de mente var vel det stigmatiseringen som du gjør I forhold til muslimene og islam. Det vel det som problemet dem,
jeg tror de mente det at ved at en hvit aldrende herre som kritisert islam, så ville... Ja. Så ville muslimene slutte rekkene på en måte. Men det synes jeg en veldig rart standpunkt, for at I utgangspunktet så tror jeg de enige med meg.
La oss gå litt tilbake til, du var jo I sin tid næringsjournalist og kritisk, og på en måte fryktet næringsjournalist I Bergens Tidene, og så har du vært drevet med politikk, og du har vært utenrikskorrespondent både I USA og Cape Town blant annet. Men så lagde du en reportasje I Dagsrevyen, så gikk på den fargedelte byen Oslo, og du så på tendenser fra kanten av Oslo. Da fikk du skikkelig, da kom du I søkelyset og fikk mye motbør. Hva var det du så da, som, og står det seg I dag?
Ja da, det står seg absolutt I dag. Det jeg lagde en reportasje om da var fra barnehager I Oslo Øst, hvor det var en barnehage som var nede I blokkområdet, hvor det bare var brune barn, som jeg kalte dem, og så var det en annen barnehage litt lenger opp I Villastrøket, hvor det bare var hvite barn. Så allerede da var segregeringen godt I gang, og det var akkurat det jeg ønsket å sette søkelyset på, segregeringen I Oslo, og så fikk jeg masse kjeft. Altså folk tok jo ikke tak I problemet, de tok bare tak I ordbruken, det gikk ikke an å kalle noen for brune. Jeg synes det går fint an å kalle folk for brune. Det en helt grei hudfarge, akkurat som vi blir kalt for hvite, selv om vi litt lysere I huden.
Ja, hva for dra inn det? Du har to adoptivbarn fra Latinamerika som da brune I huden. Det noe av bakgrunnen for engasjementet ditt? Det at vi blander etnisitet med ting som egentlig religion og helt andre ting?
Nei, egentlig ikke. Men det gjør meg trygg på at jeg kan kalle barn for brune, for det det de kaller seg selv, mine barn. De har ikke noe problem med det. De stolte av det. De brune, og det fint. Og de, altså, det har jo egentlig ikke noe med rase å gjøre. Det har å gjøre med på Oslo Øst. Det ikke I og for seg om det brune eller hvite. Det har med klasse å gjøre, og så har det med etnisitet, altså om det innvandrere eller ikke innvandrere, hvor du ser at vi får en sånn ghetto- og en segregering. Vi får samling av folk som fra samme områder, som ikke spesielt heldige for utviklingen av hverken byen eller det norske samfunnet.
Men altså, frykter du svenske tilstander?
Altså, nå har jeg aldri brukt uttrykket, selv om det mange som tror at det jeg som har laget det. Jeg frykter ikke svenske tilstander. Vi har svenske tilstander. Altså, vi har svenske tilstander på et startnivå. Altså, det som skjer i Sverige nå ligger bare noen år fram i tid for oss. Så vi kommer dit vi også. Og politiet sier det samme. De ser akkurat de samme tendensene, til og med politiet Bergen, som jeg snakket med i forrige uke. De ser akkurat de samme tendensene, og de vet at vi kommer videre. Du kan jo bare se på Dagsrevyen i går, så vi jo bilder av svenske gjengkriminelle som hadde flyttet til Oslo for å jobbe, som de sa. Så det er klart at dette kommer, fordi politikerne ikke er villige til å innse virkeligheten og stikke fingeren skikkelig i jorda og sette inn sterke nok ressurser mot disse tendensene.
La oss gå der. Det er kanskje ikke vår jobb som journalister å være løsningsorienterte, men finnes det en løsning? Finnes det en måte å forhindre det som du ser kommer?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det er to ting som er veldig viktige. Det er å gi politiet mer ressurser, særlig i de store byene. Og så tror jeg det er veldig viktig å endre skolen. Fjern paragraf 9a og gi lærerne. Det er en paragraf som har gitt elevene rett til å klage på lærerne. Altså det gir elevene fullstendig herredømme i klasserommet, og lærerne tør jo ikke å gripe inn mer. Altså gi lærerne makten tilbake i klasserommet, straff de elevene som slår og er voldelige, begynn med spesialklasser for de som ikke kan oppføre seg. Altså vi har en skole som skal være en felles skole, og det er et veldig fint ideal, men da kan du ikke ha to elever i en klasse som ødelegger for alle de andre, da blir det ikke noe felles ut av det. Så det må skje en radikal endring i norsk skole, det tror jeg kanskje er den viktigste starten på dette, i tillegg til at politiet skal få flere ressurser.
Men du mener jo at islam er roten til mye av dette? At man,
nei, det gjør jeg ikke. Ikke til det vi snakker om nå. Jeg mener at islam er roten til mye kvinneundertrykkelse. Det mener jeg. Og det tror jeg er helt utvilsomt. Det ser vi jo altså du kan jo bare gå i moskeen, altså hvor er kvinnene? De er på et siderom bak, eller bak et forheng. Altså det er jo slik i denne religionen at kvinner blir behandlet som annenrangs. Og det skjer også i hjemmene, og det er jo det veldig mange unge muslimer forteller om, at fedrene, brødrene styrer dem og skal ha kontroll på dem, og de får ikke lov å være frie mennesker, og i verste fall, og det skjer jo ikke, altså det er jo ikke flertall som har det sånn, men i verste fall så kan det ende da med tvangsekteskap eller æresvold.
Men er det ikke disse verdiene da som kommer inn i skolen? Altså at det går fra imamene til fedrene hjem, og så kommer de i skolen, og så oppfører det seg også mot norske jenter, og, altså det blir... Altså det blir forankret videre i skolen.
Jo, men så må du også huske på at her er det mye kulturelle variabler også. Og religion og kultur er jo veldig knyttet sammen, og derfor er det så vanskelig å diskutere det. For noen sier at nei, dette har ingenting med islam å gjøre, det har med kultur å gjøre. Jeg tror ikke det er riktig, for jeg tror religionen styrer mye av kulturen også, eller den er innvevd med hverandre over mange hundre år, så vi må ta tak i begge deler. Men det er klart at en kultur hvor man lærer opp guttene i familien til at kvinner er mindreverdige, så vil de nødvendigvis også behandle sine kvinnelige lærere med mindre respekt og kalle dem hore og fitte og alt mulig sånt og slå dem. Og det er jo det som skjer mange steder. Og dessverre så er jo flertallet av norske lærere, de er jo damer, og de har det nok ikke veldig lett i klasserommene.
La oss skille de to tingene fra hverandre når vi diskuterer nå, for det vi begynte å snakke om, det er på en måte segregering på østkanten og på en måte innvandringsrelatert mangel på integrasjon og hvordan det egentlig begynner i barnehagen og forplanter seg videre og til slutt ender opp med at en del blir kriminelle også. Og så sier du at skolen er et nøkkelpunkt å ta fatt, og det, du viser til paragraf 9a, som jo også handler om at lærerne ikke har lov til å ta på elevene lenger, selv nesten på å forhindre at de gjør ting. Altså, Men der er det pussig at, at utdanningsforbundet og lærerne er jo på en måte også imot å få den makten, for de er redde for at de etterpå blir da, må betale erstatning og at de kommer i trøbbel selv. Så det, det er liksom ingen som har lyst til å ta ansvar for skole, for klasserommet.
Nei, men da må du jo gi lærerne rett til å gjøre det uten, at, uten straffansvar.
Mm.
Altså, du må jo gi læreren en myndighet til å gripe inn også fysisk.
Mm.
Og det er jo det vi trenger nå. Altså, utglidningen i skolen har gått alt for langt. Og så trenger vi selvfølgelig flere mannlige lærere i skolen. Det er jo ikke så lett å få til, men det gjør vi jo virkelig. Disse guttene trenger jo også menn som idealer å se opp til. Det er helt åpenbart. Men det er vanskelig, men du kan begynne med å gi lærerne autoritet, og gi dem også beskyttelse. Altså hvis de blir saksøkt, så skal de få beskyttelse. Du kan jo, utdanningsdirektoratet kan jo skaffe seg noen gode advokater som de kan bruke.
Ja. Altså, Medieavisen KRS lagde en sånn undersøkelse i Kristiansand hvor de så på avvik i skolen. Og så tok de, det var jo klassifisert fra 1 til 5, og tok de det minst alvorlige, altså kategori 5 da. Blant de var for eksempel gravid lærer sparket i magen av elev, truet med kniv. Det var liksom det minst alvorlige.
Ja, det er jo helt forferdelig. Altså hvis dette hadde skjedd på en annen arbeidsplass, så ville det blitt svær sak. Mm. Det ville blitt rettsak, det ville blitt straffeforfulgt.
Mm. Hva er grunnen til at, har vi ikke lyst til å ta det inn over oss? Eller hva er det
som... Ja, det er berøringsangst, rett og slett. Fordi veldig mange av de elevene som gjør dette er jo innvandrere, og da tør vi ikke å gripe inn, fordi man skal ikke hverken kritisere eller irettsette innvandrere. Det er jo et stort problem i det norske samfunnet generelt.
Ja, for det er jo ikke bare i innvandrermiljøet at man ikke skal irettesette barn lenger. Altså det,
nei, det har jo spredt seg.
Det har jo det, så det er jo en sånn...
Så det er jo det er en kultur som er i ferd med å spre seg blant ungdom generelt.
Men man skal det, forstå.
Ja, men, og det er jo, da har du den andre siden av pendelen, da, at du har en kultur, og det er jo noe jeg vil kritisere venstresiden for, at vi har en alt for aksepterende kultur. Altså vi skal ikke akseptere all slags oppførsel, vi skal slå ned på det som er samfunnsskadelig, og folk skal ha disiplin og oppføre seg som ordentlige mennesker, og det må også vi på venstresiden tar inn over seg. Jeg sier vi fordi at jeg er selv tilhører venstresiden, har gjort det hele mitt liv, og jeg synes det er tragisk å se at ikke at man ødelegger på en måte samfunnet ved å akseptere oppførsel som er samfunnsskadelig og som er voldelig og som kan bryte ned hele velferdssamfunnet på sikt.
Men du begynte jo på en måte med en slags sosiologisk tilnærming, sant? At det på en måte det handler om segregering hvordan, og klassebakgrunn og på en måte økonomiske ressurser og så vidt også sosiale ressurser i familiene. Og så blir det individer som kommer i skolen. Men hva med rotårsaken, altså klasseforskjeller og vanlige segregeringstendenser på Oslo, særlig på Oslo Øst, er det, har vi villighet til å gjøre noe med det? Og kan vi gjøre noe med det?
Vi har ikke villighet til å gjøre noe med det. Vi kan gjøre noe med det. Danskene gjør jo noe med det ved at de sier at når det bor så mange innvandrere i et område, så skal det ikke bo flere. Altså, de prøver å få differensiert sånn at man prøver å spre de som kommer fra andre kulturer med de som kommer fra dansk kultur. Og det er klart at vi har jo ikke vært flinke med integrering, men når du ser på, hvis du går tilbake til klasseperspektivet, da, så ser du jo det at det er noen som har interesse av høy innvandring, og det er jo de som har, altså, det vil si kapitaleierne, som vil ha billig arbeidskraft og billige tjenester, mens arbeiderklassen har jo ikke så stor interesse av dette, fordi de får jo lavere lønninger, og de må konkurrere om arbeidsplasser med folk som er villige til å arbeide for mye mindre, og som ikke er fagorganisert, og så videre, og så videre. Så det er jo den klassemessige delen av dette her, og vi skaper på en måte en underklasse av folk som er dårlig betalt, eller som går på sosiale ytelser. Så det er jo en del av det. Så, og vi har ikke vært noe flinke til å integrere heller, og det jeg mener nå er at nå må vi liksom ta en pause, Nå må vi se hvor vi. Klarer vi å få integrert de som her? De som her skal være her, men trenger vi å ha så mange nye hele tiden?
Det 70, kan bli 70 000 fra Ukraina i løpet av to år.
Ja, det alt for mye. Men altså, i tillegg til det så kommer det jo 20 000 fra Asia og Afrika. Det tror jeg ikke så mange som vet. Det kommer hvert år, det.
Så det du sier, for nå det cirka 1 million innvandrere eller med innvandrerbakgrunn i Norge, så vil si en femtedel av norsk befolkning. Så det du sier at man... Nå må vi bare sette stopp en stund.
Ja, jeg tror det. Altså, det er klart. Altså, jeg vil gjerne tilbake til en situasjon hvor asylinstituttet, altså der asylinstituttet hadde en mening og det var ment som. Sånn som etter annen verdenskrig så tror man ta imot politiske flyktninger. Det vil jeg gjerne fortsette å gjøre. Men det har jo i stor grad nå blitt å ta imot innvandrere som søker til Norge, først og fremst av økonomiske årsaker. Og selvfølgelig også de fra Ukraina som søker beskyttelse mot krig. Men også de fra Ukraina. Altså, vi må jo bare innse at vi klarer ikke å ta imot hele Ukraina heller. Vi må snu tankegangen. Vi må se, altså nå har det vært en sånn rettighetsbasert tankegang. Alle har rett til å komme til Norge. Alle har rett til å søke asyl. Vi må snu det og si, hva blir konsekvensene av innvandringen og begynne der, hvilke konsekvenser for det norske samfunnet klarer vi å hanskes med, og så begynne politikken derfra.
Det er interessant å bare bore litt dypere i på så vidt motsetningene på venstresiden, og liksom, særlig siden vi begynte med Magnus Marsdal og Mimi Kristiansson. Der har vi en figur som Hans Rotmo, som jo var blodhard AKP-er i sin tid, som måtte ha blitt, var ganske tidlig kritisk til konsekvensen av innvandring og integrasjon i Norge. Så noen deler av venstresiden ser akkurat det du snakker om, at dette er ikke den norske arbeiderklassen tjent med, mens andre, hva er det som driver de? Er det på en måte en slags godhetsprojeksjon, eller hva er det som gjør at ikke de ser det du peker på?
Jeg vet ikke, men jeg, altså, da jeg var i SV i min ungdom, jeg begynte jo der, beveget meg over til Arbeiderpartiet, men...
Sosialistisk Folkeparti da du var der, eller?
Nei, det var ikke SV.
Det var SV,
ja. Ikke så gammel du der. Det var SV. Og da var vi jo veldig opptatt av å kritisere kvinneundertrykkelse, religiøse, konservative, altså de som var mot homofili og alt dette her. Og det har blitt helt slutt med nå. Og jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men jeg har inntrykk av at venstresiden nå er mer opptatt av å forsøke å være inkluderende, men de er jo ikke det. For at det som skjer er at man rett og slett bare prøver å skyve problemene vekk. Altså, vi vil ikke høre om det, og det er jo det samme som har skjedd i Sverige. I stedet for, altså, Sverige er et veldig segregert samfunn, og alle de menneskene i Sverige som har sagt at ja, men bare la de komme hit, og vi kan ta imot alle og sånn, de har jo ikke noe med de som kommer å gjøre. De har jo ingen samhandling, det er jo, blir jo to helt forskjellige samfunn, og det er det vi må unngå i Norge. Vi må altså, hvis venstresiden hadde vært opptatt av integrering, så hadde det jo på mange måter vært mye mer interaksjon med de som kommer. Men det klarer man jo ikke hvis det blir så mange at de danner sine egne grupper, sine egne samfunn som er ugjennomtrengbare. Så jeg tror det har vært en sånn ønske om å være snill og god, det tror jeg nok, som har vært helt misforstått.
Men tror du ikke også noe av problemet nå, at de kanskje har litt berøringsangst på venstresiden, at nå var det 1 million som kommer med innvandrerbakgrunn i Norge, og veldig mange av de stemmer vel på venstresiden?
Jeg tror ikke det. Altså, det sier man i Fremskrittspartiet og kanskje Høyre og sånn, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er derfor.
Men
de gjør jo ikke det. Altså, poenget er at de stemmer jo ikke. Altså, hvis du ser på valgdeltagelsen blant innvandrere, så er den kjempelav. Og dessuten i Groruddalen nå, så sluttet de å stemme på Arbeiderpartiet, fordi at Arbeiderpartiet gikk sammen med MDG om disse her innstrammingen av parkeringer og alt mulig sånt, som innvandrere er helt avhengig av. De er jo avhengig av å bruke bilen. Så det der kan fort skifte, så jeg tror egentlig ikke det er det. Jeg tror berøringsangst og ønske om å være snill og god og omfattende og omfatter mangfoldet uten at man egentlig gjør det. Jeg tror det er hovedårsaken.
Så en veldig interessant ting er jo at blant den norske innvandrerbefolkningen så er det ikke sånn at de er veldig liberale til mer innvandring. Det er ganske mange Nei. Som er faktisk ganske kritiske.
Ja, veldig. Ja, se på Masoud Gharahkhani.
Nettopp, sant?
Han er jo den mest innvandringskritiske i Arbeiderpartiet.
Ja.
Men han får ikke gjennomslag.
Nei.
Og Hadia Tajik er jo for forbud mot barnehijab.
Ja.
Men hun får ikke gjennomslag i partiet.
Nei.
Og det er jo, altså, så det er jo, altså, denne misforståtte liberaliteten, den eksisterer jo hos de som, altså hos etnisk norske som har en slags dårlig samvittighet da.
Men la oss bore litt i det, altså denne misforståtte liberaliteten, og i og for seg, da går vi litt over til kultur, religion, islam, æresvold og kvinneundertrykkelse. Altså, hvordan forklarer vi at mange på venstresiden, for så vidt også noen på høyresiden, aksepterer skikker og holdninger som hadde blitt totalt fordømt hvis det hadde vært det kristne samfunn som hadde stått for det samme i Norge?
Men det aksepterer de fordi det er en annen kultur. Vi skal forstå andre kulturer. Jeg mener vi ikke skal forstå det. Vi skal ta avstand fra ting som er skadelige i andre kulturer og si at i Norge har vi det ikke sånn. Men jeg tror det er hovedårsaken, en sånn kulturrelativisme, vil jeg kalle det.
Men du har jo, altså en er jo barnehijab, som du mener du skal være forbud mot, men du har jo listet opp en rekke relativt drastiske tiltak, blant annet at du vil at imamene skal snakke norsk i moskéen.
Ja, det synes jeg bør være et krav, absolutt. Ja.
Men også en rekke andre krav.
Ja, som, bare liste opp du.
Ja, skal jeg bare liste opp? Altså likebehandling av kvinner og menn i moskéene, slik at kvinner får like fremtredende plass under fredagsbønnen som menn. Altså, det er
ikke akkurat et ekstremt forslag.
Jo, men det er jo ekstremt i islam.
Ja, det er det.
Ja, nei, jeg er jo helt enig med det. Det er ikke noe sånn, men det er jo ekstreme tiltak som kanskje tar litt tid å innføre.
Ja, men la oss sette listen litt høyt, og så får vi se hvor langt vi kommer da. Men altså, begynne å snakke om det. Det er det jeg vil, at folk skal begynne å snakke om det. Altså, hvis du ser for eksempel, altså, det er ofte du ser bilder av norske politikere som besøker moskéer, så er de omgitt av 20 menn, for eksempel. Altså, da må du begynne å tenke selv. Hva er det vi er med på her? Hva er det vi forsvarer? Burde ikke Støre, hvis han er omgitt av 20 menn, burde han ikke si noe om det? Si at dette her, sånn kan vi ikke ha det. Norske politikere er flinke til å si, sånn kan vi ikke ha det.
Men bør vi legge oss opp i om barn har hijab, og bør vi kreve at folk,
ja,
at folk skal ta hverandre i hendene?
Hvis ja, ikke, hvis vi bør det.
Hvorfor det? Ikke er det frivillig om du vil ta folk i hendene eller ikke?
Nei, fordi at det å ikke gjøre det er et tegn på å ikke respektere det andre mennesket i vår kultur. I andre kulturer så gjør man det på en annen måte, og da må du følge den kulturen. I mange land i Asia så gjør man, altså man tar hånden på hjertet, for eksempel, da er det greit, for at det er den, da viser man respekt på den måten. Men det å ikke ta kvinner i hendene i Norge, det betyr jeg respekterer ikke deg, du er lavere stående enn meg. Og derfor er det viktig at man skal ta i hendene, fordi det viser respekt overfor en autoritetsperson, selv om det er en kvinne. Barnehijab, altså vi skal ikke tvinge barn til å føle seg annerledes og mindreverdige fra de er 5, 6, 7, 8 år. Det er ikke sånn vi skal oppdra jenteunger i Norge.
Litt til din egen bakgrunn, altså USA, Sør-Afrika og Kina. Jeg vil tro at du kunne oppføre deg omtrent som i Norge når du var i USA, men når du i Kina, måtte du legge om måten du var på for å tilfredsstille lokale skikker og kultur?
Ja, det må du gjøre hele tiden. Altså,
for eksempel i Kina?
Ja, jeg vet ikke, det er vanskelig å ta eksempler, men det er jo den måten å behandle folk på. For eksempel så er jo asiater er jo veldig opptatt av å ikke miste ansikt, så du må ikke si ting til folk så direkte som vi gjør i Norge. Du må gjerne snakke litt rundt grøten.
Det var vanskelig for deg, vel?
Ja, det var det. Men det er jo sånne ting du må lære deg, og jeg måtte lære meg det. Altså det er et veldig viktig kulturelt trekk i mange asiatiske land, at du ikke buser rett på. Og så er det jo veldig viktig med masse, sånn når man treffer hverandre, Så er det ikke bare hei, og så prater man videre. Da skal du skal si mange formularer, høflighetsformularer, som gjør, som viser at jeg anerkjenner deg som menneske. Og det har jo akkurat samme betydning der som å håndhilse i Norge. Men du sier at i USA kunne man oppføre seg som i Norge. Nei, altså amerikanerne er jo veldig annerledes enn oss, kulturelt sett også. Så hvis, altså de synes jo at nordmenn er fryktelig høflige, så i USA så måtte jeg også si mange ting når du treffer et nytt menneske, nice to meet you, og kommentere et eller annet kanskje om dem, og komme med masse høflighetsfraser før man kan begynne samtalen. Så det, hvis ikke du gjør det, så vil du bli betraktet som en veldig et menneske som ikke respekterer den andre.
Altså, for poenget her er på en måte at du har på en måte selv måttet navigere i ulike kulturer, og du på en måte kan si med en viss rett at dette har du faktisk kjent på kroppen selv, og dermed også kan forlange det av folk som kommer hit.
Ja, men jeg tror det betyr noe for viktige ting i den norske kulturen, nemlig først og fremst likestilling mellom kjønnene, og også jenters muligheter. Altså, vi har jo et samfunn i dag hvor jenter og gutter har de har like muligheter. Jentene har, altså de går jo forbi guttene på de fleste områder, stort sett. Men samtidig så har vi altså en gruppe av jenter som ikke har de samme mulighetene, kanskje ikke utdanningsmessig, men i sitt privatliv. De har ikke den samme friheten, de har ikke frihet til å velge kanskje partner og sånne ting som de ønsker. Så dette må vi gjøre noe med.
Ja, og hadde du vært kvinne, og vært for eksempel korrespondent i et muslimsk land, så måtte jo du ha tilpasset deg både klesdrakt og væremåte.
Ja, det gjør jo de fleste.
Ja, men det er jo sånn det er, man tilpasser seg, ikke sant? Ja. Så, men jeg tenker litt sånn, du er jo på venstre side i politikken. Du var veldig radikal, litt mindre radikal.
Jeg er sosialdemokrat. Jeg synes sosialdemokratiet er den beste oppfinnelsen i dette, eller i forrige århundre.
Nå holder du munnen, gamle.
Jeg skal jo begynne å synge sangen. Men det jeg lurer på da, når du har tatt den kampen du gjør nå, har du blitt våka av the establishment? Altså, har du følt at nå er det tiltak for
deg? Nei. Det er mange som sier til meg, Anders, nå kommer du til å få masse kritikk. Jeg har ikke fått det. Det er veldig lite. Det eneste har vært fra Marstad og Mimir. Stort sett ellers har det vært veldig positive reaksjoner. Og jeg har møtt veldig mange på venstresiden som har sagt, fint. Dette er bra, bra noen sier det. Jeg tør ikke gjøre det, men det er veldig bra at du gjør det for oss. Så jeg tror det er, jeg lurer på om det er et skifte også nå, at folk ønsker å bryte på en måte tausheten, og bryte berøringsangsten, og at det kanskje har vært en slags katalysator for det da.
Litt temaskifte. Du var jo korrespondent i USA, og vi nærmer oss et nytt amerikansk presidentvalg.
Huff og huff.
Hvis vi hadde stemt Biden eller Trump, det tror jeg vil svare på. Men hva ser du på det kan skje i worst case med Trump i en ny periode?
Altså, jeg er jo kjempeengstelig. For det første fordi jeg tror Trump vinner, og for det andre fordi jeg tror Trump kommer til å gjøre om på USA. Altså nå, forrige gang så var han helt uforberedt. Han trodde jo ikke han skulle vinne. Han bare rasket sammen folk, og han fikk jo anbefalinger. Ja, du må ta den generalen og den og den. Og dette var jo forduftige mennesker som klarte liksom å holde han litt i age. Da. Men nå har han jo allerede begynt å planlegge og skifte ut hele statsadministrasjonen. Han har laget en plan for det. Han skal bare ha lojalister inn. Han skal fylle militæret og politiet med sjefer som er lojale til ham, og så sier han jo selv at paragraf 2 i grunnloven gir meg rett til å gjøre hva jeg vil. Så han kommer til å bruke den sidforståelse av paragraf 2 i grunnloven til å gjøre hva han vil. Og jeg tror han kommer til å ødelegge statsstyret i USA, og altså fjerne på en måte maktfordelingen i det amerikanske samfunnet. Og jeg er stygt redd for at Trump kommer til å sitte også etter at hans periode egentlig går ut, at han vil avlyse neste valg. Jeg tror hans store drøm, det er å bli en autoritær leder, og det er derfor han er så glad i Putin og Xi Jinping, Ikke fordi at Putin nødvendigvis har noe på han, sånn noe pornogreier eller noe sånt, noe som mange spekulerer, rett og slett fordi han beundrer dem.
Men det er jo en ganske...
dystopisk?
Ja, dystopisk er jo et riktig ord. Altså, du ser jo egentlig for deg Trump som en slags Putin i USA.
Ja, altså jeg tror han kan bli en autoritær leder. Mm. Og jeg tror hvis han ikke får det som han vil, så tror jeg han kan bruke vold også. Slik som fascistene gjorde i både Italia og i Tyskland, at han kan mobilisere voldelige grupper for å få gjennomført akkurat sånn som han vil ha det. Jeg ser ikke bort fra at Trump er villig til å gå så langt.
Så du tror han kanskje vil, altså rett og slett vil altså bare kutte neste valg? Altså det er jo en vanvittig grov påstand.
Ja, jeg tror ikke det er så vanskelig. Altså hvis du ser hvor raskt et demokrati kan forfalle, så blir du ganske skuggeredd. Altså, les historie. Hvor lang tid tok det Italia før Mussolini fikk makten? Han hadde 1000 tilhengere i Italia i 20. To år senere så hadde han tatt makten. Hitler hadde jo omtrent det samme.
Og Hitler vant på valg.
Ja, men han hadde jo veldig få i starten, men så brukte han jo vold for å vinne valgene også. Da. Altså, det som kjennetegnet begge de to var at de var villige til å bruke vold for å ta makten.
For å være med deg i analysen, sånt, i Norge så er jo på en måte byråkratiet en ganske konserverende, ja. Uansett hvilken skrulling som er i Finansdepartementet, så styrer byråkratene på det, sant? Mens i USA så har de jo lov til å bytte ut hele statsadministrasjonen på innsine folk. Og så har USA hatt et system av checks and balances, hvor på en måte og som egentlig har vist seg ganske sånn... Ja, motstandsdyktig da, over lang tid. Så det vil jo være et ganske ekstremt skifte med USAs politikk hvis han faktisk blir diktator.
Jo, men det er jo, altså, systemet er ferdig med å ødelegges allerede nå. For du ser, altså, det er jo ikke noe checks and balances i kongressen lenger, fordi at de klarer jo ikke å forhandle, fordi de har en gruppe som ikke vil forhandle, som bare vil ødelegge på ytterste høyre side. Altså, disse menneskenes fremste mål, det er å knuse det demokratiske systemet med Steve Bannon i spissen som ideologisk herfører. Og de er jo ferdig med å klare det. Altså, kongressen er jo helt handlingslammet. Hvis ikke den yttre høyresiden vil være med på noen ting, så blir det ikke gjort noe, fordi at de binder resten av partiet. Resten av partiet tør ikke gjøre annet enn det gå med på det som yttre høyre sier. Og så kan de, siden de har flertall i representanthuset, så kan de sperre alle nye ting. Jeg tror for eksempel nå så har jo demokraterne og moderate republikanere forhandlet i 3 måneder om en avtale som skal gi bedre grensekontroll, men også penger til Ukraina, Taiwan og Israel. Den avtalen vil ikke Trump ha nå. Han har sagt dette må dere stemme mot, og jeg tror de kommer til å gjøre det.
Men du snakket om det grensekontroll. Nå er det jo full krig i gåsøgne nede i Texas, blant annet, hvor lokale myndighetene har jo satt ut piggtrådgjerder og sånt nå. Federale myndigheter, jeg tror høyesterett eller noe som stemte mot at det kan federale myndigheter gå og fjerne, men de flytter seg jo ikke, det lokale politiet, så da blir det jo krig, holdt jeg på å si, for å få det til. Altså, det sier jo litt hvilke tilstander det er der allerede nå.
Ja da, det er jo, altså, jeg mener jo at det er jo Bidens akilleshæl, fordi at flertallet av amerikanerne mener jo at innvandring er det viktigste problemet i denne valgkampen, og han har jo ikke gjort noen ting. Tvert imot, han har forverret situasjonen etter at han kom til makten. Og det er det dummeste han gjør, og det er jo det samme venstresiden i Europa også må ta inn over seg, at innvandring kan komme til å bli et tema som styrker ytre høyresiden hvis ikke venstresiden er villig til å ta tak i det. Men nå har jo Biden gått med på en rekke tiltak, men så sier Trump at dette skal være min store valgkampsak, så hvis vi inngår et kompromiss nå, så kan ikke jeg hamre løs på Biden med å si at han ikke gjør noe med innvandring, så det vil jeg ikke han ha. Men selve den taktikkeriet, det får jo ikke amerikanere med seg. Dette er bare noe som vi som leser noen avanserte amerikanske aviser som New York Times og Washington Post får med oss. Den jevne amerikaner vil ikke få vite det. De vil bare høre Trump som hamrer løs på Biden fordi at han ikke gjør noe med innvandringen.
Men tilbake til Norge igjen da, altså konsekvensene for Norge. Det er jo sånn, vi har da en, nå har vi jo en fiende i øst, og rett og slett har gått til angrepskrig i Europa, hvor folk i Moldova og i Baltikum er redde for spredning. Vi har en despot i Kina, og vi har på en måte inntil videre en alliert i USA, og vi har NATO sammen med USA. Hva skal vi gjøre her for å komme tryggere ut av den situasjonen?
Altså, for å beskrive hvor vanskelig situasjonen kan komme til å bli, så tror jeg at det kan bli enten krig eller blokade av Taiwan, som vil binde opp amerikanerne hvis Biden er president, og han vil forsvare det. Hvis Trump er president, tror jeg ikke han bryr seg så mye. Men jeg tror Trump kommer til å trekke seg tilbake fra Europa. Det er vanskelig for han nå å ta USA ut av NATO, men han kan gjøre det i praksis ved å nekte å stille styrker til rådighet hvis vi blir angrepet av Russland, for eksempel. Nå tror jeg ikke Norge blir det, men la oss se hva som skjer i Europa. Frankrike kan komme til å få en høyrepopulistisk president som støtter Putin og vil stanse hjelpen til Ukraina. Tyskland kan få det samme. Der er AfD i ferd med å bli det største partiet i landet. Ungarn har det allerede, Tyrkia har det allerede, Slovakia har det allerede, Italia har det allerede. Det vi står igjen med da er jo Storbritannia, Norden, Baltikum. Det er vi som må forsvare oss selv. Og jeg tror ikke Russland kommer til å gå inn i Nord-Norge, for det har han ikke noe, altså det er ikke noe historiske. Vi har aldri vært en del av det russiske imperium. Jeg tror det er Baltikum han kommer til å prøve seg på. Og da må vi forsvare Baltikum. Så vi trenger en voldsom opprustning av norsk forsvar i tiden som kommer. Og jeg tror også vi trenger en voldsom opprustning av befolkningen til å trene seg i og forberede seg på en krig. Og der tror jeg faktisk, og i motsetning til deg, Gunnar, at det forslaget fra Stavanger Arbeiderparti er en begynnelse. Ikke at det skal være et pliktår for all ungdom for å gjøre hva som helst. De skal gå inn i en totalforsvarstjeneste.
Det er et annet forslag, sant? For det er ikke jeg heller uenig
i. Nei, men det er så flott, da er vi enige i det.
Det, ja. Fordi at det er et pliktår på jobb i helsesektoren.
Nei, jeg tror det skal ha med forsvaret å gjøre. Altså, jeg tror at det er viktig at ungdommen får en forståelse av at vi trenger å forsvare landet vårt, men ikke nødvendigvis bare ved fronten.
Mm. Jo, men det du sier, altså, ser du hva Erna gjorde i 8 år, hva Jonas har gjort nå de siste 2,5 årene, altså, det er jo ikke akkurat oppløftende hvor mye penger som går til forsvaret. Ja, det har økt, men det er jo langt ifra det som trengs. Altså, det er jo ikke noen politisk vilje enda.
Nei, og det synes jeg er veldig skremmende.
Ja. Men er det fordi at det norske folk ikke forstår alvoret? Altså for det der, de hiver jo pengene etter der de får velgere.
Jeg tror det at hvis du samtidig skal finansiere forsvaret og masseinnvandring og det grønne skiftet, så kommer det til å gå så dårlig for folk flest at veldig mange kommer til å stemme på ytre høyre partier som sier at la oss droppe støtten til Ukraina og la oss bli venn med Putin heller. Så det går ikke. Altså, vi må på en måte innse hva skal vi prioritere akkurat nå. Jeg vil heller ha økte forsvarsutgifter enn å sende milliarder ut i Nordsjøen til å bygge havvindmøller.
Og elektrifisere plattformer.
For eksempel, absolutt.
Men vi får gå inn for landing, for nå har vi skapt angst rundt om i alle hjem.
Jeg håper det.
Ja, men for du håper det, for du faktisk også rett og slett mener dette, at hvis ikke vi tar oss sammen, så er det veldig, veldig farlig.
Ja, jeg håper at folk får øynene opp, fordi at jeg mener vi lever i en krigstid, men også i en førkrigstid, og jeg er veldig redd for at vi kan komme til å se 3. verdenskrig i løpet av neste 10 året.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.